وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
E ele ensinou a Adão todos os nomes dos seres, em seguida expô-los aos anjos e disse: informai-me dos nomes desses, se sois verídicos.